Bo día. O primeiro libro que quero recomendar é un libro de que vai sobre un soño de unha nena que se chama Esther. Houve unha nena chamada Esther que as vogais non desexaba aprender. Vivía leda nunha casa de papel, xogando cos números do 1 ao 10. E aí empeza o soño de Esther. A mí o libro gustame moito. Non vou contar o interior do soño porque cada un, pois, penso que debe interpretarlo a súa maneira. O libro, o formato é un tapa dura, está moi... As ilustracións son de Luz Veloso, preciosas, como sempre, dentro do seu estilo. E o texto é dese forxador de versos que se chama Miguel Ángel Alonso Diz. É un libro moi recomendable, tanto para nenos como para maiores, porque eu penso que os contos non son solo para os nenos, que os maiores temos moito que aprender deles. Bueno, aí queda o meu primeiro libro que se titula O soño de Esther. O segundo libro que quero recomendar é un libro de Teresa Moure que se titula Eu tamén son fonte, que é un canto a vida, a auga, a primavera. A primavera da muller, que é a que pode dar a vida. Bueno, a vida dá un home e a muller, non, pero bueno, a que pode realmente dar a vida é a muller. Este é un libro dedicado a iso, a vida, aos ríos, aos campos, aos montes, pero sobre todo a vida, a vida que pode dar a muller. Por iso refixen tanto na primavera. Gústame moito o colorido do libro, está moi ben expresado. Inda sin lelo, solo mirando os dibuxos, xa podes imaginar o que agocha dentro. O terceiro libro que quero recomendar é Costa do Solpor, de Xosé María Lema. Penso que todos coñecemos a viaxe da Illa do Tesouro. Bueno, pois este libro realmente conta a volta da Illa do Tesouro. Cando veñen cargados co tesouro no barco, é unha treboada, os fai rompelle as velas e o pau maior, e os fai ir hasta unha praia de Fisterra. Ali falan coa xente, consiguen carpinteiros para arranxar o barco. Bueno, teñen que anclar ali, entre o pobo e tal, pois arranxan o barco. Pero neses momentos empeza toda a trama cuns piratas que hai na Coruña que lle queren quitar o tesouro. Bueno, tamén ten moita carga de como é a xente en Galicia, que pois hai que por 4 pesos pois son capaces de vender o seu traballo, a súa vida, e polas migallas que lle sobran aos grandes. Ese están bastante ben refletidos no libro. E despois hai a outra parte, os que son capaces de loitar contra os grandes bueno, e incluso facerlle frente. Está moi ben feito esas dúas diferenzas do pobo galego. O libro me parece moi interesante, cheo de piratas, de ataques, de barcos, de oleaxes. Gustoume moito, É un libro, bueno, longo, pero fácil de ler, Bueno, son os 3 libros que recomendo este ano. Nada máis, que pasedes unhas boas festas.